You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nì Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទខ្ញុំបាទទីនសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែជេសឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទចំណុចនេះសូមជូនលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅតុលាការយកសម្ដីរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានលោកអាលិចមកចោទប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបរតជិត200គ្រួសារនៅខេត្តក្រចេះបារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងថ្មម៉ាបយកដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគាត់បាទមន្ត្រីវត្តហត់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបង្គាប់ឲ្យសហគមន៍3នាក់សុំទោសអាជ្ញាធរខេត្តនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលំវតីជាសាធារណៈកម្មកតអូនអាយពីបញ្ហាជីវភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិស្របពេលដល់ថាកែអះអាងថាការនាំចេញក្នុងវិស័យកាត់ដេរកើនឡើងរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទលោកនាយកទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានយកវីដេអូមួយចំនួនរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាលិចមកភ្ជាប់ការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដួលរលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកសវនាការនេះធ្វើឡើងក្រោមរបៀបនយោបាយដើម្បីបបិទមាត់ការរិះគន់បាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលស្ដារនេះពេលបន្តិចទៀតហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីដារីកាអំពីដំណើរដើមតងឬក៏សាវនាការរឿងក្តីរបស់យុវជនបរិស្ថាននេះព្រឹកមិញនេះយើងក៏នឹងមានលោកថនរដ្ឋាដែលជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមករៀបរាប់អំពីដំណើរដើមតងឬក៏ដំណើររឿងនៅក្នុងសាវនាការដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនបានចូលស្ដាប់នោះជូនលោកនាងស្ដាប់បាទសូមរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់រវាងខ្ញុំបាទនិងលោកថនរដ្ឋានៅពេលបន្តិចនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកនៅនឹងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTU Azizi Saray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនៅនឹងប្រសិនបើលោកនៅនឹងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTU ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាយកទីមេត្រីនាយកនេះកម្មវិធី podcast របស់យើងហ្នឹងក៏មានយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយនឹងអ្នករៀបចំចောင်းក្រងសិភៅដែលគេយកទៅកែប្រែនោះយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយអំពីនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ហ្នឹងអំពីការចងសិក្រងសិភៅរបស់យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារថាតើក្រៅពីរឿងរ៉ាវដែលយើងមាននេះពេលបន្តិចទីនេះដែរហ្នឹងគឺរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសវនាការដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែជំនុំជម្រះយុវជនទាំង5រូបទាក់ទងការចោទប្រកាន់រួមគ្នាក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមបានមុននឹងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះឥឡូវនេះយើងមើលទៅខេត្តក្រចេះឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះជិត300គ្រួសារព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសឈ្មោះសឹងយន់គិញយិចនិងក្រុមហ៊ុនថ្មម៉ាបឈ្មោះសម្បូរម៉ាញ់នីងយកដីធ្វើស្រែចម្ការដល់ពួកគេកំពុងនៅអាស្រ័យផលនិងបណ្ដេញពួកគេចេញពីតំបន់នោះដោយមិនមានសំណងសមរម្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមរម្យដល់ពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការវិនិយោគនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេរិតអំពីបញ្ហានេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋជិត300គ្រួសារដែលកំពុងរស់នៅតំបន់អូត្រូនក្នុងឃុំក្បាលដំរីស្រុកអូគ្រៀងសានជ័យខេត្តក្រចេះព្រួយបារម្ភខ្លាញាធននឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងថ្មម៉ាបនៅតំបន់នោះបណ្ដេញពួកគេចេញដោយបង្ខំនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរករកឃើញរ៉ែមាសឬថ្មម៉ាបនិងវត្ថុមានតម្លៃលើដីអាស្រ័យផលរបស់ពួកគេ ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់ដែលរស់នៅតំបន់នោះតាំងពីឆ្នាំ1985មកថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាវិឈូអស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាថាពលរដ្ឋចំនួន290គ្រួសារកំពុងបារម្ភខ្លាចក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេចេញពីតំបន់នោះដោយមិនមានសំណងសមរម្យព្រោះតំណាងក្រុមហ៊ុនបានអះអាងថាដីស្រែចម្ការដែលពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលទាំងនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិងថ្មម៉ាបលោកបានថែមថាក្រៅពីគម្រាមយកដីធ្លីហើយនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះក៏បានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាហូរហែដោយក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសគ្រប់គ្រងកាកសំណល់មិនបានត្រឹមត្រូវហូរទឹកកខ្វក់ចូលអូរធម្មជាតិចំណែកក្រុមហ៊ុនសម្បូរម៉ាញីងដឹកជញ្ជូនថ្មម៉ាបធ្វើខូចខាតផ្លូវដីហុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងធ្លាក់ថ្មពីរថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកភូមិជាដើមលោកបន្តថាអ្នកភូមិមិនហ៊ាននិយាយរិះគន់ឬផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេដោយសារតែកន្លងទៅអាជ្ញាធរភូមិបានគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋ
ប៉ះពាល់នឹងវាការពុតដឹកកាកសំណល់ឬមួយទឹកធ្វើគីមីអីវាហូរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងរស់ច្បាប់ទម្លាប់អត់ឃើញទេបើមានភូមិគាត់ធ្វើលបាយតាគាត់ដើរអមជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងហើយកាលណាដែលគឺយើងនិយាយទៅប៉ះពាល់ទៅគឺថាមានភូមិហ្នឹងហើយគាត់អ្នកសម្រួល
សាគមលើកឡើងថាសប្តាហ៍ក្រុមហ៊ុនសម្បូរ Mining កំពុងធ្វើអាជីវកម្មថ្មម៉ាបដោយដឹកជញ្ជូនថ្មម៉ាបយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនចំណែកក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះសឹងយួនកងយឹកកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថាននៅជុំវិញតំបន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅអ្នកភូមិចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរកុំឲ្យបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់នោះតទៅទៀតជុំវិញនេះវិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងអភិបាលខេត្តក្រចេះលោកវ៉ាថននិងប្រធានមន្ទីរធម្មពលខេត្តក្រចេះលោកសុករីរតដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាចំណែកភាគីក្រុមហ៊ុនដែលពរ៉ាត់ចាត់ប្រកាន់ទាំងពីរក៏វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2023អង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានរកឃើញថាខេត្តចំនួន4កំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសមិនមានដំណាលភាពត្រឹមត្រូវនោះទេនៅក្នុងនោះរួមមានខេត្តព្រះវិហាររតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តក្រចេះដែលមានក្រុមហ៊ុនឈ្មោះសឹងយួនកងយឹកកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនៅទីនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដីលំនៅឋាននិងដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់សំណងសមរម្យឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចំណែកឯការធ្វើអាជីវកម្មណាមួយបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះពលរដ្ឋត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយ
អាជ្ញាធរឬក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចបានដឹងពីបញ្ហានេះឲ្យគាត់ចុះធ្វើការអធិការកិច្ចជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអានេះបើយើងនិយាយពីបញ្ហាគោលការណ៍ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើអ្វីៗល្មើសនឹងច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគាត់មកវិនិយោគក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែគោរពច្បាប់របស់ប្រទេសម្ចាស់ដែរបាទ
បុរដ្ឋស្នាឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយកិត្តគូនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយកាត់ឈើដីស្រែចម្ការឲ្យបុរដ្ឋអាស្រ័យផលដើម្បីប្រកបរបរកសិកម្មគ្រាន់បានប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវភាពគ្រួសារក្នុងពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនៅតំបន់នោះកំពុងជំពាក់បំណុលធនាគារខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរាធានី Washington
បានលោកនាយទីមិត្តរីយុវតីមួយរូបដែលធ្លាប់ត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់គុកតាំងពីនៅមិនទាន់ដឹងក្តីស្រួលបុលផងនោះរៀបរាប់នៅក្នុងសិភៅដែលទើបតែនឹងចេញផ្សាយថ្មីមួយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាងជួបប្រទេសនានាហើយដែលចំបានចម្រាញ់ឲ្យនាងខ្លាចជាសកម្មជនមួយរូបដ៏អង្អាចក្លាហានសិភៅនោះមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែកញ្ញាភួនកែវរស្មីដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធ5នាក់ទៀតសរសេរថាគឺការដែលគេចាប់ដាក់គុកនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអត់ស្រស់ស្រាននោះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងតាំងចិត្តមោះមុតបន្ថែមទៀតទៅលើការងារដែលនាងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃបាទសូមលោកនាងរងចាំកម្មវិធីទស្សនាកម្មវិធី podcast ដែលនឹងជជែកអំពីការចងក្រងសិភៅហើយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើការងារបរិខាននេះដែលកិច្ចសន្ទនានេះគឺមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកសំពូលីកញ្ញាភួនការិស្មីនិងលោកសាន់ម៉ាឡាដែលរៀបរាប់លម្អិតអំពីសិភៅដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សគេយកតកែប្រែបាទសូមរងចាំទស្សនានាពេលបន្តិចទៀតនេះ ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អាយុផតខាសរបស់ Visual អាស៊ីសេរីសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសូមប្រិយមិត្តសរសេរជាអត្ថបទកំណាព្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឬផ្ដល់មតិយោបល់ពីប្រធានបទល្អល្អដែលប្រិយមិត្តចង់ដឹងនិងចង់ឲ្យយើងលើកយកមកពិភាក្សាសូមគុំភ្លេចបញ្ជាក់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកអ្នកនាងព្រួយផ្ញើចម្លើយទៅកាន់អ៊ីមែលរបស់យើង contact@ofa.org នេះដំណាក់ការនេះដើម្បីរក្សាសុខភាពយើងនឹងចែកជូនអាយុនេះដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបានលោកនាយកទីមេត្រីក្រុមអ្នកខ្លមមើលស្ថានភាពនយោបាយលើកឡើងថារយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យលើផែនការផ្ទេរអំណាចតត្រកូលទាំងស្រុងហើយហក់ទៅច្បាមយកអំណាចជាប្រធានប្រសិទ្ធិថែមទៀតផងទោះបីជាបែបនេះក្តីក៏លហ៊ុនសែនហាក់នៅមិនទាន់ស្ងប់ចិត្តនៅឡើយលោកនៅតែជាតួអង្គការផ្នែកនយោបាយហិង្សាដដែលដោយលោកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រសម្លុតគំរាមកំហែងនិងបញ្ជាឲ្យប្រើអំពើហិង្សាទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាដើមតែហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនទុកឱកាសឲ្យកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រើសមត្ថភាពប្រកបប្រជែងជាជាងលោកចេញមុខគំរាមកំហែងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងទៅវិញបាទសូមលោកនេះរងចាំទស្សនានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះនៅយប់ថ្ងៃស្អែកកុំបីខានបាទបើសិនជាលោកនេះមានសំណួរចង់សួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សូមលោកនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook YouTube ដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនេះវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនេះទីមិត្តរីដោយដែលលោកនាងបានដឹងហើយខ្លះហើយអំពីព្រឹកមិញនេះពិសេសគឺអ្នកនៅភ្នំពេញគឺបានតាមដានសាវនាការក្រុមយុវជនមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែតឡាការកំពុងតែដំណើរការរឿងក្តីដែលជាច្រើនលើកកន្លងមកនេះហើយនៅព្រឹកមិញនេះគឺតឡាការក្រុងភ្នំពេញបានយកវីដេអូមួយចំនួនរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាឡិចដែលជាជនបរទេសហើយឈឺឆ្អាលពីរឿងបរិស្ថានព្រឹងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជានោះមកភ្ជាប់ប្រកាន់ចោលប្រកាន់ចលនាមេដាសមាជមកភ្ជាប់ការចោលប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិហើយចោទថាពួកគេបានចូលរួមសកម្មភាពដូររំលំរដ្ឋាភិបាលទៅវិញបាទបើទោះជាបែបនេះក្តីមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិចាត់ទុកសាវនាការនេះធ្វើឡើងក្រោមរបៀបនយោបាយដើម្បីបបិទមាត់អ្នករិះគន់តែប៉ុណ្ណោះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅពេលស្ដាននេះពេលបន្តិចទីនេះហើយនៅពេលបន្តិចទីនេះខ្ញុំបាទនឹងមានបទសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកថនរដ្ឋាដែលជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដើម្បីមករៀបរាប់អំពីដំណើររឿងក្តីនេះព្រឹកមិញនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមន្ត្រីមុននឹងលោកនាងទៅមុននឹងលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍អំពីសាវនាការនេះសូមលោកនាងងាកមកមើលតាមដានទាំងអស់គ្នាដែរដែលរឿងកំពុងតែផ្ទុះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៃរងប៉ោះនគរបាលខ្នាសណ្ដាយស្រុកបន្ទាយស្រីដែលបានតែកំភ្លៀងប្រជាប្រដ្ឋម្នាក់ពួកគាត់ថាអំពើហិង្សានេះជាបទល្មើសប្រមទ័នការស្នើសុំរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានសម្រេចផ្អាកការងារអនុស្សាវរីយ៍ទូលោកវឿនសាវុតបណ្ដោះអាសន្នករណីហិង្សាលើបរិវត្តបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាដូចតទៅ
មន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេរងសម្ពាធការបង្ខិតបង្ខំនិងគំរាមកំហែងពីក្រុមមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចោះទៅអូសទាញពួកគេដល់ផ្ទះដើម្បីឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តកំពង់ចាមសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាក្រោយពីមានការបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមមនុស្សរបស់លោកបានចោះធ្វើការងារនេះយ៉ាងសកម្មលោកថារូបលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយសារតែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញបំផាក់ស្មារតីនិងយាយីលើពួកគាត់ឥតស្រាកស្រានតាមរយៈសារសម្លេងដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង10នាទីបានផ្ញើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រាជធានីខេត្តឲ្យធ្វើការសហការជាមួយក្រុមការងារថ្មីមួយដែលមានជំនាញខាងបំផ្លាញកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពកសាងកម្លាំងសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ការបំផ្លាញនេះដោយលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រុមមនុស្សរបស់លោកត្រូវអូសទាញកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងនោះដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់ត មរយៈការផ្ដល់ដំណែងទូនីតិដល់ពួកគេជុំវិញរឿងនេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធិរយុទ្ធប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាថាក្រោយពីមានសារសម្លេងរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនគឺមានសកម្មជនមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកស្នើទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទម្លាក់ចោលនៅវប្បធម៌ប្រឆាំងនិងបំផ្លាញដៃគូប្រជែងហើយងាកមកអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវិញ
ថាការចូលរួមឬការចាក់ចេញពីគណៈបកនយោបាយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តការចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយការចាក់ចេញពីនយោបាយគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តចេញពីចិត្តចេញពីបេះដូងប៉ុន្តែវាចម្លែកវាគប់វាគប់សំនឹងការលេចចេញនៅសារសម្លេងរបស់អ្នកនយោបាយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងណា
ចំណាយទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនលើកឡើងថាសារសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍សកម្មជននយោបាយសង្គមនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកស្នើទៅមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សារបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងនិងពាក្យអសរោះទៅលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមហើយងាកមកប្រគល់ប្រជែងស្មើមុខគ្នាដោយត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
ក្នុងនាមអ្នកនយោបាយខ្មែរដូចគ្នាគួរតែយើងថាធ្វើនយោបាយប្រកបទៅដោយសិលធម៌ខ្ពស់ជៀសវាងការប្រើសារឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ទៅដល់ថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយបើស្ថានភាពនេះมันបានធ្វើការកែលម្អទេធ្វើឲ្យដំណើរការពេលបោះឆ្នោតនៅ2027 2028ខាងមុខនេះយើងចាត់ទុកថាដំណើរការកាបោះឆ្នោតនោះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ
វត្តអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានទេនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលលើកឡើងថាការប្រើមន្ត្រីនិងក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងទៅអូសទាញសកម្មជនបកប្រឆាំងនៅពេលនេះដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនទុកចិត្តលើសមត្ថភាពកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាអាចនឹងយកឈ្នះគណៈបកប្រឆាំងនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028ខាងមុខពួកគេចាត់ទុកសារលោកហ៊ុនសែននេះថាជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌គណៈការដឹកនាំរបស់លោកនិងកូនប្រុសគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមជាដើមខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាយកទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណានេះគឺនិយាយអំពីសារគម្រាមកំហែងនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការអូសទាញសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទៅវិទេមិនមិនយេសេចក្តីរាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីប៉ូលីសម្នាក់នៅខាងខេត្តសៀមរាបនឹងផ្ទះកំ pl ៀងប្រជាប្រដ្ឋនោះទេបាទលោកនាយកទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលសំណុំរឿងរបស់យុវជនបរិស្ថានដែលតុលាការបើកសវនកម្មនេះប្រិតបាញ់នេះវិញតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានយកវីដេអូមួយចំនួនរបស់សកម្មជនបរិស្ថានជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាលិចមកភ្ជាប់ការចាប់ប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាបានចូលរួមធ្វើសកម្មភាពដោយរលំរដ្ឋាភិបាលទោះជាយ៉ាងណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកសវនកម្មនេះធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយដើម្បីបបិទមាត់នេះអរិគុណបានសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបានបន្តបើកសវនកម្មជំនុំជម្រះរឿងក្តីសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ជាលើកទី4ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងរួមគំនិតក្បត់មុនចូលសវនកម្មសកម្មជនការពារបរិស្ថានដែលមានវត្តមានទាំង5នាក់រួមមានកញ្ញាលងគុន្ធាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកថនរដ្ឋាកញ្ញាភួនកៅរស្មីនិងលោកលីច័ន្ទដារាវុធបានយកផ្កាកុលាបជូនសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកយាមនិងជាអ្នកការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីបង្ហាញនូវក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេចំពោះអាញាធរនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាចំណែកសកម្មជន5នាក់ទៀតរួមមានកញ្ញាសុនរដ្ឋាលោកពកខើយលោកពេញពិសិដ្ឋលោកស្រីរៃរក្សានិងលោកអាឡិចបន្តអវត្តមានក្នុងសវនកម្មសវនកម្មបានចាប់ផ្ដើមដោយមានការបញ្ចាំងវីដេអូខ្លីចំនួន70ឃ្លីបនិងសំឡេងរបស់លោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គុនសាឡេសដេវីតសិនបាននិយាយជាមួយសារព័ត៌មានវីដេអូបទបង្ហាញរបស់លោកនិយាយជាមួយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនិងកិច្ចប្រជុំតាម Zoom តុលាការបានដកស្រង់កម្មវិធីវេទិកានៃស្ថាប័នវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីឆ្នាំ2021ដែលមានលោក Alejandro Gonzalez Davidson និងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីនិយាយពីការក្រឡាស់សម្ដីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងការបិទគប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តុលាការក៏បានលើកយកបទបង្ហាញរបស់លោក Alex ទៅកាន់ខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុង Long Beach កាលពីឆ្នាំ2019ដែលលោក Alex និយាយថាលោកនឹងបន្តតស៊ូការពារធនធានធម្មជាតិតុលាការក៏បានលើកយកកិច្ចសម្ភាសរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំណងជើងថាស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិបកស្រាយពីការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននៅកម្ពុជាដើម្បីជាភ័ស្តុតាងដាក់បន្ទុកជាដើមតុលាការបានចាក់វីដេអូចុងក្រោយត្រឹមកិច្ចប្រជុំតាម Zoom របស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាមួយលោក Alex ពីគម្រោងកិច្ចការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេសវនកម្មនេះក៏មានមន្ត្រីតំណាងទូតសហភាពអឺរ៉ុបតំណាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋចូលរួមក្លំមើលផងដែរប្រធានចៅក្រមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាសម្រាប់បន្តសវនកម្មទៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនារយៈពេល1ថ្ងៃពេញក្រោយចេញពីសវនកម្មសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីចន្ទរាវុធលើកឡើងថាតុលាការមិនគួរយកវីដេអូដែលមានលក្ខណៈកាត់តជាបទសម្ភាសរបស់លោក Alex ដែលបានលើកឡើងទាំងនោះយកមកដាក់បន្ទុកលើពួកគេនោះទេលោកថាវីដេអូទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក Alex ទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាហើយរាល់វីដេអូទាំងនោះមិនបានធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងនោះឡើយ
នៅក្នុងវីដេអូអត់មានធៀបសំអស្ដីអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឬគម្រោងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើស្ថាប័នណាមួយឬក៏ការប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពដែនដីខ្មែរនោះទេដូច្នេះផុសតាំងនេះយើងមិនទាន់និយាយពីភាពផុសស្របច្បាប់នៃផុសតាំងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលលើកឡើងមកថាជាផុសតាំងនេះគឺមិនបានបង្ហាញអំពីអំពើរួមកំណត់ច្បាប់រួចទៅហើយ
ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោក Alejandro Gonzalez Davidson លើកឡើងថាការលើកយកវីដេអូដែលលោកបានថ្លែងជាសាធារណៈគឺជាការបង្ហាញថាតុលាការគ្មានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ណាមួយដើម្បីចោទលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះទេលោកបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកបាននិយាយកន្លងមកពុំមែនជាបទល្មើសហិង្សាឬនាំឲ្យបរទេសមកឈ្លានពានលើប្រទេសកម្ពុជានោះទេ
ការចោទប្រកាន់នេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ហើយក៏បង្ហាញឲ្យឃើញថាតុលាការកំពុងតែអស់ផ្លូវហើយពីព្រោះឯងគេចោទប្រកាន់ទៅលើយើងថារួមកំណត់ក្បត់អីណានឹងហើយគ្មានភ័ស្តុតាងណាក្រោយតែពីបាត់សម្ភារជាមួយអ្នកកសែតគ្មានជូនរងគ្រោះគ្មានសាក់សីគ្មានបាត់ល្មើសគ្មានអ្វីដែលត្រូវបានខូចខាតអីទេមានតែបាត់សម្ភារជាមួយអ្នកកសែតទេអានឹងជាបោះតាំងដែលគេមាននៅក្នុងដៃតែប៉ុណ្្នឹងឯង
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រី Marie Lawler លើកឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម X កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាអ្នកស្រីកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៅសវនកម្មរបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិខណៈដែលកន្លងមកអ្នកស្រីធ្លាប់បានលើកករណីសកម្មជនបរិស្ថាននេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីបារម្ភថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសលើបទចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដោយសន្តិវិធីរបស់ពួកគេរីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាអាញាធរកម្ពុជាកំពុងកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10នាក់ក្រោមរូបភាពនយោបាយដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch អ្នកស្រី Bryony Lau បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺដូចគ្នានឹងឪពុករបស់លោកគឺលោកហ៊ុនសែនហាក់មានបំណងដាក់សកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះទៅក្នុងពន្ធនាគារមិនឲ្យធ្វើការងារសង្គមអ្នកស្រីថាការកាត់ទោសសកម្មជនទាំងនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនោះទេតែនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលត្រូវការបរិស្ថានស្អាតសុខភាពល្អនិងនិរន្តរភាពអ្នកស្រី Bryony Lau បន្តថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែឈប់ប្រើច្បាប់ជាលេសដើម្បីគៀបសង្កត់និងចោទប្រកាន់បែបនយោបាយក្នុងគោលដៅបំបិទមាត់អ្នកការពារបរិស្ថាននិងសកម្មជនដទៃទៀតអ្នកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងអ្នកវិនិយោគទុនផ្សេងទៀតដែលបានបណ្ដាក់ទុនក្នុងការការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគួរតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនទាំងនេះជាបន្ទាន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្តថា ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងលាតត្រដាងនៅអំពើពុករលួយក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជានិងបានប្រមូលផ្ដុំយុវជនដើម្បីការពារជីវៈចម្រុះដែលកំពុងធ្លាក់ចុះកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានអត្រាកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនិងកម្រិតខ្ពស់នៃការជួញដូរសត្វព្រៃមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយីសុកសានដែលខ្លំមើលក្នុងសវនកម្មមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការបង្ហាញវីដេអូរបស់តុលាការទាំងនេះគឺជាការបញ្ចេញមតិរបស់លោកអាលិចដូច្នេះតុលាការមិនគួរយកវីដេអូទាំងនោះដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះទេ
ការចោទប្រកាន់របស់រាជញាទៅលើពួកគាត់ហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលឃើញតែអាលិចនិយាយខ្លួនឯងទេមិនទាន់ពាក់ព័ន្ធអីនឹងយុវជនក្មេងហ្នឹងដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងរឿងណាដូចដូច្នេះយើងមើលទៅរឿងនេះវាហាក់ដូចជាអាលិចនិយាយតែឯងប៉ុន្តែមកចោទអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារជាមួយចំណុចហ្នឹងដែលយើងមើល
បើទោះបីជាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋក្តីក៏សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិទទួលស្គាល់ថាជាវីរជនការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដ៏ស្វាហាប់ហើយពួកគេទទួលបានពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំនួន2គឺពានរង្វាន់អ្នកការពារជួរមុខពីអង្គការ Frontline Defenders និងពានរង្វាន់ Right Livelihood ពីប្រទេសស៊ុយអែតចំពោះភាពក្លាហាននិងការហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាយកទីមេត្រីបន្ថែមលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសុជីវីដែលរៀបរាប់អំពីដំណើររឿងនៅក្នុងសវនកម្មនេះនេះយើងក៏បានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកថនរដ្ឋាដែលជាសមាជិកចលនាមេធម្មជាតិទាំង5រូបដែលបានចូលនៅក្នុងសវនកម្មដោយផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួររដ្ឋាភិបាល
បាទសូមជម្រាបសួរបងសការីយ៉ាហើយនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់អាស៊ីស្រីនឹងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់លើ Facebook បាទហើយអធិស្ឋានផងថ្ងៃនេះអត់បានបង្ហាញវីដេអូទេដោយសារតែខ្ញុំត្រូវតែទៅខេត្តដើម្បីមើលកូនតូចទី2របស់ខ្ញុំដោយសារគាត់ឈឺអញ្ចឹងទៅចាប់ពិសារខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅមើលកូនដោយសារគាត់ឈឺអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះក៏គាត់អត់បានចូលរួមសកម្មភាពខំមើលឪពុកគាត់ដែរថ្ងៃនេះ
អរគុណនៅអគុណច្រើនរដ្ឋាភិបាលរវល់យ៉ាងណាក៏ជួយពេលចូលកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះរដ្ឋាជាដំបូងនេះចង់រដ្ឋារៀបរាប់បន្ថែមមើលអំពីដំណើររឿងក្តីនេះព្រឹកមិញនឹងតើនៅស្ថានភាពនៅក្នុងសវនកម្មនឹងបែបណាខ្លះទៅបាទសូមចេញ
បាទនៅក្នុងសវនកម្មដំបូងឡើយអ្នកស្រីអុកដីគុន្ធាដែលជាប្រធានចំនួនជំរះហ្នឹងគាត់បានបើកសវនកម្មប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង8:35នាទីព្រឹកបាទហើយយើងឃើញថាមានការស្នើសុំពីមេធាវីរបស់ពួកយើងលោកពូសំចម្រើនដែលស្នើឲ្យមានការដសលីច័ន្ទរវុធគាត់ចង់មានការដេញដោលជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចតកតងទៅនឹងរបៀបដែលគេប្រមូលផុសតាងព្រោះឲ្យអីដែលដារវុធគាត់លើកឡើងថាមានការសួរចម្លើយគាត់ទៅពាក់កណ្ដាលជុំផងមានការដាក់ខ្នោះដៃគាត់ឲ្យផ្សេងផ្សេងជាដើមផងអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ទៀមទាចង់ឲ្យមានការដេញដោលនៅមុខចៅក្រមរវាងគាត់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដែលជាអ្នកប្រមូលភស្តុតាងហ្នឹងប៉ុន្តែសំណើទាំងនេះត្រូវបានព្រះអញ្ញារងលោកសេងហៀងបដិសេធដែលលើកហេតុផលថាអន្តរវិធីហ្នឹងបានធ្វើកាលពីសប្តាហ៍ទី2ដែលសប្តាហ៍ដែលយើងអវត្តមានមិនបានចូលរួមសវនកម្មហើយយើងដែលគាត់លើកឡើងពីរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបាទបាក់ក្បុងកញ្ចក់កន្លែងហ្នឹងបន្តិចថាហេតុអីបានយើងមិនចូលរួមសវនាគរការដោយបងប្អូនបានដឹងសវនាការយើងជាសាធារណៈប៉ុន្តែពេលដែលយកបរះមកបិទបាំងមិនអោយអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអោយអ្នកសាព័ត៌មានទៅមុខលបងតឡាការផងអានេះជាការរំលោភសិទ្ធិទើបយើងពាក់ហេការមិនចូលរួមប៉ុន្តែមែនយើងមិនចូលរួមដោយសារយើងគិតវេះទេអាហ្នឹងគាត់តែចង់បញ្ជាក់បាទហើយបន្ទាប់មកគឺមានការចាក់វីដេអូដូចអីដែលខ្ញុំស្ដាប់អត្ថបទរបស់អាស៊ីសេរីមុនហ្នឹងគឺបាទគឺតកតងទៅនឹងការចាក់វីដេអូដែលលោកអាលិចធ្វើការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីផងមាន VOA ផងមាន Cambodia Daily ផងហើយនឹងការជួបរបស់គាត់ជាមួយប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដូចជាមាននៅបារាំងហើយនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយពេលថ្ងៃក៏មានការចាក់ វីដេអូមុននឹងចាក់វីដេអូ Zoom រយៈពេលជាង2ម៉ោងនៃកិច្ចប្រជុំដែលចាក់នឹងគឺមានការចាក់សំឡេងដែលកាលពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំចាំបានថាបរិញ្ញាធ្លាប់បាននិយាយថាវីដេអូដែលចាក់ដំបូងដែលសំឡេងហ្នឹងគឺជាការដែលយកចេញពី Messenger បានន័យថា Facebook របស់ខ្ញុំនៃការសន្ទនាបាទជាមួយនឹងអាលិចដែលបរិញ្ញាលើកឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទនេះជាអីដែលមានក្នុងសន្និសីទ
លោកយកសម្លេងដល់សន្តានាទាំងពីរតាពីរអ្នកសម្ងាត់ទេយកមកធ្វើជាផុសតាំងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៀតទៅទៀតនោះគឺការចាក់វីដេអូថ្ងៃសាវនាការថ្ងៃនេះបើតាខ្ញុំដឹងថាមិនបានសួរយុវជនទាំង5អ្នកទេគ្រាន់តែជាការចាក់វីដេអូដែលតឡាការសំអាងថាជាផុសតាំងអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើនោះគឺវីដេអូទាំងអស់នោះមិនមែនជាវីដេអូដើមទេហើយដូចជាយកពីវីដេអូរបស់ស៊ីសេរីដល់សម្ភារអាលិចអញ្ចឹងជាដើមដូចជាវីដេអូហ្នឹងគឺពួក YouTube ពួកក្រុមអ្នករកលុយហ្នឹងគឺ MMO ហ្នឹងយកទៅដាក់ដូចជា Vivo ហើយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងជាដើមហើយយកហ្នឹងទៅធ្វើជាសំអាងចំណុចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដល់ខ្ញុំរៀបរាប់បន្ថែមទេមើលបាទ
ចំណុចហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងហួសចិត្តមែនតើយើងហួសចិត្តដែលថាអាញាធោដែលមានគេហៅថាយើងឃើញថាគាត់បង្ហាញថាយើងមើលទៅមានជំនាញហើយនឹងប្រើពេលយូរមែនតើដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបន្តែចុងក្រោយហ្នឹងគាត់បែរជាអាចថាបើយើងមើលទៅជារឿងក៏អស់សំណោចតែថាយកវីដេអូដែលមានយើងឃើញនៅលើបណ្ដាញ YouTube អីហ្នឹងគេដាក់ចំណងជើងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដែលអត្ថបទខ្លឹមសារហ្នឹងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយគេព្យាយាមកែសម្លេងដើម្បីរលុយបន្តែអាញាធោះបែរជាទៅយកអាវីដេអូហ្នឹងបើយកមកចោតប្រកាន់យើងខណៈពេលដែលតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានផងទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងក៏ធ្លាប់លើកឡើងថាកំពុងតែព្យាយាមលុបបំបាត់គេហៅថាព័ត៌មានបែបមិនពិតដើម្បីបន្តែយើងបែរជាឃើញអាជ្ញាធរបែរជាប្រើព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យសំអាងយកជាផុសតាងដើម្បីចោទប្រកាន់ពួកយើងទៅលើបទរួមគំនិតក្បត់អាហ្នឹងគឺយើងពិតជាហួសចិត្តហើយយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់ហ្នឹងគេហៅថាមានវិជ្ជាជីវៈបែបម៉េចឯងបានជាយកអាហ្នឹងមកជាអំណះអំណាងជាសំអាងដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាជាផុសតាងហើយតាំងប្រញ្ញាហ្នឹងក៏ព្រមយកអាវីដេអូហ្នឹងដើម្បីចាក់ឲ្យសាធារណជនមើលទៀតគឺពេលខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅពេលដែលឃើញវីដេអូហ្នឹងទៅបានចាក់ខ្ញុំឃើញម្នាក់ហ្នឹងគឺមានអាទឹកមុខបែបហួសចិត្តទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយើងមិនអាចសើចបានដោយសារតែនៅក្នុងសាវនាការគឺគេហាមមិនឲ្យយើងសើចប៉ុន្តែបើសិនជាគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងសោចហ្នឹងគឺយើងមិនអាចថាផ្ទុះអាសំណោចនឹងពេញបន្ទប់សាវនាការពួកយើងគឺនីតិវិធីហើយចំណុចមួយទៀតដែលជាផុសតាងហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គេហៅថាយើងអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ពីសប្ដាហ៍មុនដែលតាក់ទងទៅនឹងវត្ថុចាប់យកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការចាប់យកទូរស័ព្ទរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងតែពីបងយឹមលីហ៊ីសុនរថាហើយនឹងលីចន្ទរពុទ្ធទេដែលឡែកខ្ញុំភុនកៈស្មីនឹងឡុងកន្ធាដោយសារពេលហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងពន្ធនាគារអញ្ចឹងមិនមានអីដែលចាប់យកវត្ថុរបស់យើងទេប៉ុន្តែបែរជាមានផុសតាងដែលចេញអំពី Messenger របស់ Facebook ទៅវិញដែលខណៈពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងពន្ធនាគារมันអាចសំបីតែប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃបានអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំហួសចិត្តហើយហួសចិត្តមួយទៀតផុសតាងទាំងអស់ដែលគេដាក់បន្ទុកទៅលើខ្ញុំហ្នឹងគឺជាផុសតាងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលគេធ្លាប់បានយកផុសតាងតឡាការបានយកផុសតាងហ្នឹងមកចោតប្រកាន់ខ្ញុំម្ដងរួចទៅហើយទៅលើបទរួមកំណត់ក្បត់សំទោសបទញុះញង់ដែលកាត់ទោសឲ្យខ្ញុំមានទោសរហូតដល់ជាប់គុក20ខែហើយប្រព្រឹត្តចាប់ពីឆ្នាំ2015រហូតមកដល់ពេលដែលចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងសំនួរសួរថាគេបាច់ជាយកអផតាងបណ្ដាលមកដាក់បន្ទុកទៅលើខ្ញុំដល់តែ2ដងហើយជាបត់ដែររួមកំណត់ក្បត់ហើយបើយើងស្ដាប់ទៅអត់មានអីដែលជាការតជែកគ្នាដើម្បីទៅផ្ដួលរលំឬក៏ប្រើហិង្សាផ្ទុយទៅវិញគឺជាការតជែកគ្នាទៅដើម្បីការពីបាឋានដើម្បីលាតត្រាងអំពីការពិតនៃបញ្ហាបាឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទរដ្ឋាមួយម៉ាត់ចុងក្រោយនេះចុះរដ្ឋាបានលើកឡើងថាតឡាការបានយកវីដេអូជាផ្ោះតាងនឹងយកមកចាប់ប្រកាន់ដាក់បន្ទុកនឹងទាំងដារថាហើយនឹងភូនការិស្មីនៅក្នុងពន្ធនាគារតើចំណុចណាមួយដែលរដ្ឋាលើកឲ្យចំណុចណាមួយដែលថាតឡាការចោតយើងរដ្ឋាហើយនឹងភូនការិស្មីនឹង ឡងកន្ធាអញ្ចឹងនៅឆ្លោះពេលក្នុងពន្ធនាគារចំណុចដើមមួយដែលចាប់ប្រកាន់ហើយនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិនមានសេរីភាពផងនោះបាទ
បាទយើងមើលឃើញថាផតាំងគឺយកផតាំង2017មកដាក់ខ្ញុំរួមកំណត់ក្បត់ខណៈពេលដែលផតាំងហ្នឹងគឺបានចោតប្រកាន់ខ្ញុំពីបទញុះញង់ម្ដងរួចទៅហើយអាហ្នឹងគឺជាអីមួយដែលយើងមើលឃើញហើយមួយទៀតมันមានផតាំងណាមួយដែលដាក់បន្ទុកទៅលើគុណធាมันមានផតាំងណាដែលដាក់បន្ទុកទៅលើភូនចៅរស្មីទៀតទេព្រោះគេបានកាត់ទោសយើងរួចរាល់អស់ទៅហើយពេលដែលគេចាប់លីចន្ទរវុធបងលីហ៊ីនឹងសុនរដ្ឋានឹងក៏យើងនៅក្នុងគុកទៀតហើយវីដេអូមួយចំនួនដែលលេចនិយាយដែលពេលដែលយើងមើលនៅក្នុងព្រឹកមិញហ្នឹងឬក៏កិច្ចប្រជុំស្រូបអីហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏អត់មានសេរីភាពទៀតយើងកំពុងតែនៅក្នុងគុកទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ខ្ញុំឬក៏រស្មីឬក៏គន្ធាដែលយើងអត់ទាន់និយាយពីប្រមាណអ្នកផ្សេងនៅមានសេរីភាពហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ខ្លួនឯងហើយក៏យើងថាអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់មកកាន់បន្ថែមដាក់បន្ទុកថារួមកំណត់ក្បត់មកកាន់ពួកយើងទាំង3អ្នកបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងពេញទីមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់មិនមែនជាការប្រើប្រាស់តឡាកាដើម្បីគេហៅថាចោទប្រកាន់យើងដោយស្របច្បាប់ទេបន្តទៅវិញជាការរដ្ឋបិទម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់សេរីភាពដែលពួកយើងនៅតែហ៊ាននិយាយការបិទពួកយើងនៅតែហ៊ានបញ្ចេញមតិជុំវិញភាពអសកម្មនៃបញ្ហាដែលយើងឃើញថាប៉ះពាល់មកដល់ធនធានធម្មជាតិយើងទៀមទាដំណោះស្រាយហើយអាចថាពួកយើងជាមនុស្សដែលស្អាតស្អំអញ្ចឹងយើងឃើញថាច្បាស់លាស់ជាងគេគឺផុសតាំងដែលគេចាក់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ទៀតថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺពិតជាច្បាស់លាស់គឺការពារធនធានធម្មជាតិមិនបានទៅរួមកំណត់ក្បត់មិនបានទៅធ្វើអីដែលខុសពីច្បាប់នោះទេបាទ
បាទបើតាមការស្ដាប់មើលទៅនឹងតឡាការហាក់បដូចជាគ្មានភ័ស្តុតាងអ្វីជាក់លាក់យកមកចាប់ប្រកាន់ទេយកវីដេអូដែលក្រុមអ្នករកលុយហ្នឹងហើយទាំងកែសម្លេងទៀតហ្នឹងវីដេអូខ្លះហ្នឹងយកមកធ្វើការចាប់ប្រកាន់អីចឹងជាដើមនៅពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក៏សមាជិកផ្សេងនេះមានឱកាសដើម្បីប្រាប់ទៅតឡាការទៅចៅក្រមទេថាអានឹងជាវីដេអូដែលគេប្រឌិតទេដែលគេតកែច្នៃទេទេដែលវាមិនមែនជាការប៉ិតទេឲ្យគាត់តែពួកគាត់រដ្ឋាមើលទៅខាងចៅក្រមខាងតឡាការហ្នឹងគាត់ចេះមើលវីដេអូណាប៉ិតមិនប៉ិតទេមកទៅហើយមានឱកាសប្រាប់ទេពេលនោះ
ដោយសារថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើតែការចាក់វីដេអូទេមិនមានការពេកញេកថាវីដេអូហ្នឹងបែបម៉េចទេផុសតាងនឹងបែបណាទេប៉ុន្តែនៅសប្ដាហ៍ក្រោយថ្ងៃទី24ក្រោយពីចប់ពោះតាមស្ដាប់អីដែលចៅក្រមលើកឡើងថាមានវីដេអូនៅសល់2ទៀតដែលនឹងចាក់ដើម្បីបញ្ចប់ហើយជាចំណាយពេល1ម៉ោងជាង72ម៉ោងចឹងក្រោយពីចប់វីដេអូទាំងពីរនឹងនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតនឹងមានការតិចដេញដោលពីវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមិនមានបានតិចអីពីពាក់ព័ន្ធនឹងផុសតាំងតែគេលើកឡើងសម្រាប់ចាក់វីដេអូនោះទេតែអាទិត្យក្រោយខ្ញុំជឿថានឹងមានការដេញដោលតិចគ្នាអំពីភាពស្រស់ច្បាស់ហើយខ្ញុំក៏នឹងលើកឡើងខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលចោតប្រកាន់មកកាន់ខ្ញុំផងដែរហើយក៏ថ្ងៃនេះអរគុណមានអ្នកគ្រប់គ្រងយើងនៅតែទទួលបីជា4ដងនៃសាវនាការបន្តែយើងឃើញថាយុវជននៅតែមកគ្រប់គ្រងនៅតែមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងហើយបណ្ដាលអង្គទូតក៏ដូចជារ
ដ្ឋាភិបាលបានផ្លេចចុះថាថានឹងលើកឡើងខ្លាំងឆ្លើយតបទៅតុលាការវិញសប្ដាហ៍ក្រោយលើកពីអីខ្លះសុំសង្ខេបខ្លីបាទ
ខ្ញុំនឹងលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងផុសតាងដែលគេដាក់បន្ទុកផ្ដោតទៅលើខ្ញុំហើយដែលជាផុសតាងដែលបានចោតប្រកាន់ខ្ញុំពីបទញុះញង់ម្ដងរួចទៅហើយហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំគឺស្អាតស្អំបើទោះបីជាផុសតាងហ្នឹងដែលខ្ញុំមើលទៅវាអត់មានហេតុផលណាមកចោតប្រកាន់ខ្ញុំគឺបង្ហាញលើគោកថាអ្វីដែលធ្វើមកកាន់ខ្ញុំនេះមកកាន់មានចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងពិតប្រាកដមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីចោតប្រកាន់ពួកយើងឯងបា
ទបាទអរគុណចាររដ្ឋាសូមធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបងនិងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះយើងនឹងមានអលិចដែលជាភិក្ខីដែលតឡាការចោតប្រកាន់ដោយផ្ទាល់នឹងមកឆ្លើយតបវិញថាតើតឡាការចោតប្រកាន់អលិចដែលយកវីដេអូដែលគេផ្ដិតឡើងនឹងអលិចមានប្រកាន់បែបណាបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនឹងមានអលិចមកឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវនេះយើងមកដល់វាផតខាសហើយដែលយើងមានយុវតីមួយរូបក្នុងសមាជិកចលនាមេធម្មជាតិ5រូបតាក់ទងនឹងសិភៅដែលគេយកទៅកែប្រែនោះបាទយុវតីមួយរូបដែលធ្លាប់ត្រូវគេចាប់យកទៅដាក់គុកទាំងតាំងពីនៅមិនទាន់ដឹងក្តីស្រួលបួលផងនោះរៀបរាប់នៅក្នុងសិភៅដែលទើបនឹងចេញផ្សាយថ្មីមួយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាងជួបប្រទេសនានាហើយដែលបានជំរុញឲ្យនាងខ្លាចជាសកម្មជនមួយរូបដែលអង្អែកក្លាហាន សិភៅថ្មីនោះមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែកញ្ញាភុនកែវរស្មីដែលជាអ្នកនិពន្ធមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធ5អ្នកទៀតសរសេរថាគឺការដែលគេចាប់ដាក់គុកនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញឥតសាកសារនោះហើយដែលធ្វើឲ្យនាងតាំងចិត្តមោះមុតបន្ថែមទៀតទៅលើការងារដែលនាងកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃបាទជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចសន្ទនារវាងលោកជនច្បတ်លោកសំពូលីកញ្ញាភុនកែវរស្មីនិងលោកសាន់ម៉ាឡាដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុតព្រមទាំងលោក
ខ្ញុំបាទសំពូលី
បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះបាទថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយស2រូបដែលចូលរួមជាមួយយើងសុទ្ធតែជាក្មេងៗហើយស្អីទេក្មេងៗពីរនាក់ហ្នឹង
សុទ្ធតែជាឧក្រិដ្ឋជនដែលសុទ្ធតែមនុស្សដែលគេបានចាប់យកទៅដាក់គុកណា
បាទ
ហើយពួកគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងស្អីគេមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែ
បាទមនុស្សដែលយកទៅកែប្រែខ្ញុំបានអានពីបេសាមិនបានអានទាំងអស់ទេពីព្រោះសភៅហ្នឹងគឺទៅសេដោយអ្នកដែលគេយកទៅកែប្រែហ្នឹង6អ្នក
អញ្ចឹង
ហើយបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនពីព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងបានគឺអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងចំណោម6អ្នកហ្នឹងគឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីហើយនឹងអ្នកដែលចាត់ចែងនៅពីក្រោយឆាកអ្វីត្បិតបិណ្ឌតសេក្នុងវគ្គណាមួយក៏ដោយចុះគឺសាន់ម៉ាឡាដូច្នេះសូមជម្រាបសួររស្មីហើយសូមជម្រាបសួរម៉ាឡាពីចម្ងាយ
បាទសូមជម្រាបសួរពូចាត់ពតពូ
ពីរនាក់ហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជួនពីទាំងពីរ
បាទហ្នឹងហើយលោកនាងកញ្ញាប្រហែលជាបានឮហើយដឹងហើយយុវជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងអ្នកខ្លះជាប់គុកម្ដងទៅអ្នកខ្លះជាប់គុកពីរដងទៅហើយអាចប្រឈមមុខនឹងជាប់គុកទៀតហើយការដែលគាត់ទៅជាប់គុកនឹងហេតុបទពិសោធន៍នៃការដែលគេយកគាត់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារនឹងហេតុដែលគាត់សរសេរសភើមួយដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅម្លាតើម្លាមានគំនិតក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមចងក្រងសភើនឹងឡើងតើអ្វីទៅនៅពីក្រោយម៉ាឡានៅពីក្រោយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យម៉ាឡាមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមចងក្រងសិភើមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែនេះឡើង
បាទអរគុណច្រើនបាទលោកពូនិងអរគុណមជ្ឈមណ្ឌលសីប្រៃដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំនិងកញ្ញាពូនកែស្មីដើម្បីបកស្រាយនិងរៀបរាប់អំពីដំណើរដើមចងនៃការចងក្រងរបស់ពុំផ្សៅរបស់ពុំផ្សាយសិភើដែលមានចំណងជាថាមនុស្សដែលគេយកទៅកែប្រែមែនតើទៅនេះវាជាវណ្ណកម្មទី2របស់ខ្ញុំបាទដែលលើកទី2នេះជាការសហការគ្នាយ៉ាងស្មិតរមួតយ៉ាងស្អិតរមួតបាទរវាងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងសកម្មជនបឋមនៃមេដាធម្មជាតិទាំង6រូបផ្សេងទៀតខ្ញុំយល់ឃើញថារឿងរ៉ាវនៅពន្ធនាគារវាជាទឹកភាពមួយដែលមនុស្សទូទៅមិនងាយបានដឹងមិនងាយឆ្លងកាត់ហើយរឹតតែមិនដែលពោប្រាថ្នានឹងសម័យចង់ទៅលេងដូច្នេះហើយវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងដែលសកម្មជនបាខានដែលអ្នកទោសអ្នកស្ការត្រូវបានចាប់និងបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងយ៉ាងអយុត្តិធម៌ហ្នឹងអាចធ្វើការពន្ធនានិងរៀបរាប់នៅអ្វីដែលពួកគាត់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងចែកលេខទៅដល់សាធារណជនសព្វនេះប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃរបស់វាអាចស្រាលមិនសូវជាធ្ងន់ប្រមាណគ្រប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគត20ឆ្នាំ30ឆ្នាំបាទ40ឆ្នាំទៅថ្ងៃខាងមុខយើងរំពឹងទុកថាវានឹងក្លាយទៅជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានតម្លៃសម្រាប់ឲ្យ
មើលតើអត់ទោះបាឡាចំពោះពូមិនគ្រប់គ្រងថាអ្វីដែលនិយាយបានទៅសេមកហ្នឹងវាមិនមានធ្ងន់ទេណា
បាទ
ប្រហែលជាចំពោះអ្នកនិពន្ធប្រហែលជាមាននៃខ្លឹមសារអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំដែលព្យាយាមអានតាំងពីសម្ដីទី1រហូតដល់ទីបញ្ចប់ មានទម្ងន់លើខ្ញុំសម្បើម
តាមពិតអានឹងតែខ្ញុំចង់សួរប៉ូលីសចង់ងាកមកវិញនឹងថាតើនៅពេលដែលអានសភៅហ្នឹងតើទទួលអារម្មណ៍បែបណាដែរចំពោះប៉ូលីសវិញ
ចំពោះខ្ញុំវាបង្ហាញភាពអស្ចារ្យមួយ
បា
ទនៅពេលដែលយើងនិយាយយើងមានមនុស្សសេចក្តីតណាបាទភាពអស្ចារ្យហ្នឹងវាចេះអណិតមនុស្សក្មេងដែលលះបង
់បា
ទក្នុងពេលជាមួយគ្នាគាត់តស៊ូដើម្បីបង្ហាញថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើនឹងមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជនចំនួនក្រោយតែប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមានប្រយោជន៍ចាប់តាំងពីពេលនោះតទៅហើយ
បាទនឹងឥឡូវងាកមកសភៅនឹងវិញនៅក្នុងសភៅនឹងចែកជាវគ្គរបស់អាកៅនឹងគឺគាត់ចាប់ដើមនិយាយអំពីរឿងជីវិតគាត់នៅរៀននៅឯស្រុកបន្ទាប់មកទៀតជីវិតឯកានៅភ្នំពេញបន្ទាប់មកទៀតក៏ហក់ចូលក្នុងវគ្គមួយដាក់ថាជីវិតក្នុងពិភពគុណហេតុអីបានដាក់វគ្គនឹងហៅជីវិតក្នុងពិភពគុណដូចជាគុណចិនអញ្ចឹងអាកៅ
តើប៉ិតចំណងជើងបងម៉ាឡាអ្នកដាក់ខ្ញុំគាត់ថាសួរអូម៉ាឡាបានត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអានទៅខ្ញុំគិតថាស៊ីក្នុងចំណងជើងដែរព្រោះដូចជាកន្លែងដែរច្បាំងគ្នាប៉ុន្តែយើងច្បាំងយកសិទ្ធិសេរីភាពដោយគ្មានអាវុធដែលគ្មានអ្វីដែលជាហិង្សាទេគឺច្បាំងដោយចំណេះវិជ្ជាច្បាំងដោយឆន្ទៈហើយនឹងការស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិនិងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងហើយយើងច្បាំងជាមួយនឹងតឡាការដែលគេហៅថាតឡាការឯករាជ្យឬក៏នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយនឹងច្បាំងភាគច្រើននឹងជាមួយនឹងខាងសន្តិសុខខណ្ឌចាព្រោះឥឡូវសន្តិសុខខណ្ឌគឺមានគ្រប់ខណ្ឌដែលទោះបីជាយើងធ្វើអ្វីមិនខុសច្បាប់យើងធ្វើអ្វីស្របទៅនឹងច្បាប់ក៏ឃើញពួកគាត់ចេញមករហូតដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអានរួចហើយខ្ញុំក៏គិតថាជីវិតក្នុងពិភពគុណនឹងក៏ស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិផ្សេងទៀតនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏គាត់ចាប់ដើមយល់ថាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិវាសំខាន់ការចូលរួមរបស់យើងដែលយើងយល់ថាវាតិចតួចពេលទំនេររបស់យើងយកទៅធ្វើជំនាន់នោះខ្ញុំមិនមែនជាធ្វើពេញម៉ោងអីទេពេលទំនេរដែលខ្ញុំទៅស្ម័គ្រចិត្តអីហ្នឹងវាសំខាន់គ្រប់គ្នាចូលរួមជួយគ្នាគឺសំខាន់អញ្ចឹងទៅចា៎ខ្ញុំក៏ពេញចិត្តចំណងជើងនឹងដែរអរគុណបងមាឡាចា
៎ជីវិតក្នុងពិភពគុណនឹងតាមពិតហ្វូអពលដែលអានទៅនឹងពូប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលពូផ្សាយព័ត៌មានដែរឧទាហរណ៍វគ្គមួយនៅពេលដែលអាកៅបានរៀបរាប់ថាទៅមុនគេណាការរៀបចំតាំងពីពណ៌រូបភាពឯទៅមុនគេតែម្នាក់ឯងណាហើយពូក៏នឹងកាលហ្នឹងក៏រំលឹកដល់ពូឡើងវិញដែរព្រោះយើងក៏ធ្លាប់រៀបការអំពីការរៀបរៀងរបស់អាញាធរការធ្វើទុកបុកម្នេញឯនឹងដែរហើយថាពេលទៅដល់ដំបូងហ្នឹងដល់ហេតុថាហៀងម្នាក់ឯងហើយជុំវិញខ្លួននោះស្រាប់សិតតែអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចសលឹងសឡក់អីពេញណាពេញណីអាកៅជ្រើសរើសយកវិធីមួយគឺ
ឡាយ
ហើយអាវិធីឡាយហ្នឹងដើម្បីដឹងថាមានរឿងអីហ្នឹងអូយ៉ាងហោចណាស់ឡាយបានគេឃើញណាប្រហែលអ្នកមើលក៏មើលតើវិធីហ្នឹងទីបំផុតនឹងបានជោគជ័យទេឬមួយក៏អាវិធីហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួននឹងឯងចូលអន្ទាក់របស់គេថាប្រើប្រាស់ស្អីណាបច្ចេកវិទ្យារំលោភអីបច្ចេកវិទ្យាអីទៅវិញរៀបរាប់ចំណុចហ្នឹងតិចមើល
តាមពិតទៅការឡាយហ្នឹងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចទៅជាឆ្កែបំរើបរទេសពូដោយសារការឡាយថ្ងៃនោះមានអាឡិចចូលរួមជាមួយនឹងបងថនរដ្ឋាគាត់ចូលរួមដើម្បីរៀបរាប់ពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកផងក៏ដូចជារៀបរាប់ពីចក្រដានុពលនៃកោះកុងក្រៅហើយខ្ញុំនេះដោយសារតើទៅចូលធ្វើការបានមួយខែទេហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំឡាយនៅវត្តបតុមម្នាក់ឯងហ្នឹងចំថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំទៀតហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ឡើងមកពីស្រុកដើម្បីមកភ្ញាក់ផ្អើខ្ញុំពាក់ពើមួយថ្ងៃគូកំណើតគាត់ឡើងមកពីស្រុកអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំនេះអត់នៅផ្ទះទេគឺនៅសួនវត្តបតុមហើយម្ដាយខ្ញុំគាត់ក៏ឃើញឡាយនឹងគាត់យំនៅផ្ទះផងអីផងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យំទេខ្ញុំក៏មិនបានចង់ទៅផ្ទះអីដែរនៅតែរវល់មួយប៉លីសផងអីផងក៏ក្រោយពេលដែរមនុស្សប៉លីសហ្នឹងមកច្រើនពេកអាញាធរមកច្រើនពេករហូតដល់ឆក់ទូរស័ព្ទហើយនឹងរត់កខ្ញុំនៅបីកដើមនោះខ្ញុំក៏រត់យករួចខ្លួនមិនពេលហ្នឹងអត់ទាន់ស្គាល់លេខកើតវត្តបតុមច្បាស់ផងរត់អត់ដឹងរត់ទៅទិសណាក៏ទៅដល់ក្រោមដើមមួយមានគេលក់មីឆាអីហ្នឹងក៏ចាប់ដើមយំយកហើយក្រុមការងារហ្នឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេ ព្រោះយំហើយមិនដឹងថាលោកមិនហើយនៅម្នាក់ឯងក៏គេចាក់អាលិចមួយបងរាប់ថានិយាយម្ដងដល់ពេលស្រាប់ស្អែកឡើងមករូបហ្នឹងគឺត្រូវជារូបកាត់តហ្នឹងគឺខ្ញុំនេះជាឆ្កែបំរើបរទេសហើយខ្ញុំបរទេសហ្នឹងគឺអាលិចដែលថាយើងចូលរូមឡាយជាមួយគ្នា
គេឥឡូវការដែលហក់ចូលក្នុងអវៈដែលអាកែវសរសេរថាហក់ចូលក្នុងពិភពគុណនឹងហើយដែលទីបំផុតនឹងធ្វើឲ្យអាញាធរចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលមិនហក់ចូលពិភពគុណនេះគេមិនចាប់អារម្មណ៍ទេមិនចឹងការហក់ចូលក្នុងពិភពគុណនឹងហើយបានត្រូវគេមកគៀបកត្រូវគេមកយកទូរស័ព្ទឲ្យទីបំផុតទៅគេតាមចាប់តាមអីគ្រប់សពទាំងអស់នឹងមុននឹងចាប់នឹងហាក់ដូចជាភ័យខ្លួនដែរនៅក្នុងសភៅនឹងគឺរៀបរាប់អំពីការបារម្ភការភ័យខ្លាចនឹងសម្បើមណាស់រហូតដល់ពេលចេញពីផ្ទះនឹងចង់ហ៊ានចេញមុនទេចង់ឲ្យប្អូនប្រុសឬបងប្រុសចេញទៅមើលផ្លូវផងពួនមានគេតាមរហូតអញ្ចឹងហ៎ក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុថាបងប្អូនប្រុសនឹងបែបស្ពឹកមិនទាន់មានទីគេផងនឹងក៏ចេញទៅខ្លួនឯងទៅទីបំផុតទៅក៏គេចាប់ទៅពូស្ដាប់ទៅចំណុចហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមសម័យខ្លួនឯងមើលថាតើក្មេងស្រីមួយអាយុក្រៅ20ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំហើយមានការឃ្លាំមើលរបស់ប៉ូលីសគ្នា 4-5 នាក់មានម៉ូតូធំធំមានឡានលិចសឹកស្អីតាមអីចាប់ផងអីចឹងទៅវាមើលទៅនឹងដូចរន្ធត់ជំនួសជាមួយណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលពូភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលដែលគេចាប់ហើយដាក់ក្នុងកន្លែងងងឹតហើយទីបំផុតយកទៅដល់ព្រៃសរហ្នឹងអាកែវបានសរសេរថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនាំគ្នាញឹមអីសុបាយអីចឹងទៅហេតុអីបានដូរនៅពេលដែលមុនគេចាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាភ័យខ្លាចណាស់ហើយសារបន្តពីចូលទៅដល់គុកគេគេឲ្យខោអាវឯកសន្តានអ្នកទោសហើយនឹងហាក់ដូចជាអញ្ញមអញ្ញមទៅវិញអត់មានរឿងអីខ្លាចផងនឹងសម្ដីរបស់អាកៅនៅក្នុងសភៅនឹងហ្មងដូចអត់មានរឿងអីភ័យខ្លាចផងហេតុអី
ចាពូទី1វាអាចជាចរិតពីធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដែរសំបីតមុនពេលឡើងនិយាយវិសុខឬចូល podcast ហ្នឹងមុនពេលហ្នឹងគឺអត់ស្ទាន់ចូលហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែភ័យបុកពោះដូចជាបារម្ភអីទោះបីជាសកម្មភាពតិចតួចក៏ដោយមុនចូលប្រឡងទី12ឌីប្លូមប្រឡងនៅសកលឥឡូវរហូតដល់មុនពេលចូលវិសុមុនពេលសកម្មភាពសាធារណៈតវ៉ានៅតាមផ្លូវមុនពេលឡើងសវនាការហើយដូចគ្នាដែរអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់សង្កល់ថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រៀមខ្លួនគឺខ្ញុំភ័យប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់បានត្រៀមគឺខ្ញុំអត់ភ័យតែម្ដងខ្ញុំត្រៀមថាគេចាប់ខ្ញុំអាចនឹងចាប់ខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមភ័យខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកពុះហើយបារម្ភហើយគិតច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសង្កល់ថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់បានត្រៀមខ្លួនគឺខ្ញុំអត់មានភ័យអត់មានបារម្ភអត់មានខ្លាចអីទាំងអស់ហើយវាអាចនឹងទៅជាតក់ស្លុតឬក៏បាក់ស្បាក់នៅពេលដែលគេមកអោសចូលឡាននោះនៅពេលដែលគេមកសួរចម្លើយនឹងនៅពេលដែលត្រូវឡើងតុលាការនឹងគេសម្ដត់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំភ័យមុនហើយខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនមុនហើយគឺខ្ញុំនឹងមិនភ័យនឹងមិនបាក់ស្បាក់ទៀតទេដល់ពេលដល់លបងគុកហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ដើមឆ្ងល់គឺខ្ញុំចាប់ដើមឆ្ងល់ពីអបរិធាននៅជុំវិញខ្លួននឹងខ្ញុំនឹងវិញលបងគុកនឹងកំពុះណាមើលទៅក្រៅឃើញអត់បើខ្ញុំនៅក្នុងគុកហ្នឹងខ្ញុំអាចមើលឃើញគេជិះម៉ូតូចុះឡើងអត់ហើយតាអាគារនៅក្នុងលបងគុកហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងគេຕົកធ្វើស្អីហើយខ្ញុំចុះទៅលើណានគេឲ្យខ្ញុំទៅណាដបងគេគឺខ្ញុំនៅចាំទាំងអស់ពួកអីខ្ញុំដូចជាបាត់ភ័យទៅហើយអានៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនឹងនៅក្នុងគុកហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនៅភ័យស្អីទៀតឬក៏នៅបារម្ភស្អីទៀតហើយមានតែធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយចាប់ដើមចាប់យកអាបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួននឹងចាត់ទុកថាជាផ្ទះជាបន្ទប់ខ្លួនឯងជាកន្លែងខ្លួនឯងដែលត្រូវរស់នៅមិនដឹងជាពេលណាចាមិនដឹងជាពេលណាមិនបានចេញទៅវិញយើងមានតែប្រសមខ្លួនឯងជាមួយនឹងបរិស្ថាននឹងប៉ុន្តែចិត្តដែលថាយើងនៅតែចង់ចេញទៅក្រៅធ្វើការអីនៅតែមានប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យអាចិតដែលយើងចង់ចេញទៅក្រៅបន្តសកម្មភាពហ្នឹងមកធ្វើឲ្យយើងរស់នៅមិនបានសុខនៅក្នុងគុកនឹងក្តៅកហល់កាហាយខឹងស្អប់គេដេកមិនលក់បាយមិនឆ្ងាញ់សើចក៏មិនចេញមិត្តភក្តិក៏គ្មានទេ
នៅពេលដែលអាកែវជាប់គុកនឹងហើយចេញមកវិញនឹងយើងឃើញជីវិតមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាអ្នកខ្លះដូចមនុស្សឆ្លាតដូចកែវអញ្ចឹងគេមានការរីកចម្រើនផ្នែកថវិកាអីអញ្ចឹងប
ាទ
រឿងការងារអីអញ្ចឹងគេមើលទៅហាក់បីដូចជាមានសុភមង្គលជាងយើងគឺអត់ប្រឈមនឹងការជាប់គុកជាប់ច្បាប់ទេពូដឹងថាក្មួយមិនស្ដាយក្រោយទេប៉ុន្តែចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យយើងធ្វើឲ្យមិនគិត ពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគិតពីផលប្រយោជន៍សង្គម
ចាតាមពិតទៅមកដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅមានពេលខ្លះនៅពេលជាពិសេសពេលដែលខ្ញុំទៅស្រុកខ្ញុំឃើញម្ដាយខ្ញុំគាត់អាយុ5ជាង4ជាង5ហើយគាត់នៅតែខិតខំចិញ្ចឹមជ្រូកផងលក់ដូរផងការងារ100មុខលក់ដូរលក់ពោតលក់នំប៉ាវស្អីក៏គាត់ធ្វើដែរឲ្យតែគាត់បានចំណូលហើយដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់ផងក៏ដូចជាយើងមានបំណុលដឹងហើយនៅគាត់មានបំណុលធនាគារផងអាបំណុលផ្សេងផ្សេងផងអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវរ៉ាប់រងការសងបំណុលនឹងដោយខ្លួនឯងហើយនឹងឪពុកខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំជាកូនដែលពេញវ័យហើយធ្វើការសពថ្ងៃក៏គ្មានលទ្ធភាពជួយគាត់ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែផ្អាកធ្វើការនឹងសិនហើយទៅរកធ្វើការអីផ្សេងដើម្បីអាចជួយគាត់ឲ្យគាត់រួចបំណុលសិនហើយចាំមកធ្វើទៀតឬក៏មិនដែរពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរឲ្យឈប់អត់ឲ្យទៅខ្ញុំទៅស្រុកហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំមកបំពេញវិញខ្ញុំគួរតែនៅបន្តធ្វើជាសកម្មជនបកឋានទៀតអត់បើម្ដាយខ្លួនឯងប្របាឪពុកខ្លួនឯង50ឆ្នាំជាងហើយនៅត្រូវធ្វើការម្ដាយក៏ដូចគ្នាមើលទៅដូចជាមិនបានជួយអីគាត់ធំដុំពេលខ្លះគិតថាខ្លួនឯងអាត្មានិយមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាយក្រោយម្ដងមកកាទេពេលខ្លះក៏គិតថាខ្លួនឯងអាត្មានិយមទៀតដែរខ្លួនឯងមើលទៅដូចជាទៅធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដែរវាមិនសូវជាបានជួយទៅគ្រួសារជាពិសេសម្ដាយឪពុកដែលគាត់ចាស់ចាស់ហ្នឹងដូចជាចង់ឈប់ផងអីផងប៉ុន្តែទៅពេលដែលយើងមកដល់ពេញទៅមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងគាត់លើកទឹកចិត្តយើងហើយគាត់បានប្រាប់យើងពីបញ្ហាគ្រួសារគាត់សមាជិកចលនាមេដាធម្មជាតិសុទ្ធតែមានបញ្ហាគ្រួសារទាំងអស់នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់បញ្ហាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនមែនតែម្នាក់ឯងទេដែលកំពុងតែជួបអារម្មណ៍នឹងមានបញ្ហានឹងគ្រប់គ្នាមានដូចគ្នាហើយពួកយើងក៏លើកទឹកចិត្តគ្នាអញ្ញាមអញ្ញាមដាក់គ្នាទៅហើយក៏មិនដឹងមិនមានតែយើងបន្តធ្វើការទៀតព្រោះបើយើងមិនធ្វើការក៏យើងដូចជាខុសនឹងខ្លួនឯងផងមិនបានធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អនាគតទៅយើងអាចនឹងបន្ទោសឪពុកម្ដាយយើងវិញថាមកពីគាត់បានយើងបានធ្វើការយើងស្រឡាញ់ក៏យើងមិនដឹងហើយខ្ញុំក៏មិនបន្ទោសឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរព្រោះគាត់បានលះបង់ខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ខ្ញុំប្រមឲ្យខ្ញុំមករៀននៅពេញប្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើការជាសកម្មជនបដិឋានទោះបីជាធ្លាប់ជាប់គុកជាប់ចង្វាក់ចេញមកវិញក៏គាត់មិនដែរកំហុកមិនដែរសម្លុតទឹកសំបីទៅមួយម៉ាត់ឲ្យខ្ញុំឈប់ជាពិសេសប៉ាខ្ញុំដែលគាត់ជាមន្ត្រីរាជការត្រូវគេហៅទៅទូមានផងគេថាសៅសុខានឹងហៅគាត់មកពេញដោយសារតែដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាអីមកបដៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើជាសកម្មជនបដិឋានផងក៏គាត់មិនដែរមកកំហុកមកស្ដីឲ្យខ្ញុំសំបីទៅមួយម៉ាត់ខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាមានតែក្តីស្រឡាញ់តែវាធំជាងលុយដែលខ្ញុំអាចរកឲ្យគាត់បានខ្ញុំមានតែព្យាយាមបង្ហាញថាទោះបីខ្ញុំធ្វើការងារអីក៏ដោយខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជារឹងមាំនៅមុខកាមេរ៉ាដែលអ្នកកាសែតថតនៅមុខតឡាការដូចជាមិនខ្លាចជាប់គុកនៅក្នុងគុកដូចជាមិនខ្លាចគេដាក់គុកយូរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាកូនទៅដែលក្មេងនៅក្នុងផ្ទះនៅជួបប៉ាខ្ញុំនៅអោបខ្ញុំនៅថើបតែខ្ញុំនៅតែកេងពីលើគាត់នឹងកេងលើទ្រូងគាត់អោបគ្នាប៉ាខ្ញុំមុនថ្ងៃដែលខ្ញុំឡើងមកបំពេញអាទិត្យមុនគាត់បាននិយាយថាទោះបីជាខ្ញុំទៅដល់ណាក៏ដោយត្រូវចាំថាគាត់នៅក្បែរខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់បានឆ្លើយដែរខ្ញុំធ្វើពុតដេកលក់ហើយគាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយមិនទេដោយសារតែខ្ញុំនាំបញ្ហាដល់គាត់ច្រើនទៅរឿងការងារគាត់ទៅមិនស្អាងបានជួយអីគាត់តែគាត់នៅតែនិយាយថាទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាអីខ្ញុំជួបរឿងអីក៏គាត់នៅតែនៅក្បែរខ្ញុំរហូតមុនពេលឡើងសវនាការក៏គាត់តែងតែផ្ញើសារមកសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឈ្នះអស់ពីសត្រូវឬអីជាពាក្យផ្ញើសារជូនពររបស់មនុស្សចាស់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាខ្លួនឯងពេលខ្លះទៅសំណាងតែពេលខ្លះទៅក៏គិតថាខ្ញុំគួរតែធ្វើអីដើម្បីប៉ាខ្ញុំខ្លះហើយក៏ខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅមុខសាព័ត៌មានថាការងារដែលខ្ញុំធ្វើមិនខ្ញុំធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេធ្វើត្បិតតែដើម្បីប្រយោជន៍រួមតែនៅក្នុងប្រយោជន៍រួមហ្នឹងគឺមានប៉ាខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំក្មួយខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំចៅរបស់ប៉ាខ្ញុំនិងមនុស្សដែលជាសាច់ញាតិខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងដែលជាប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើវាមិនមែនបានជាលុយហុចទៅឲ្យគាត់ទាំងដុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាវាជា រឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែលខ្ញុំមិនមែនអាត្មានិយមដូចតែខ្លះដែលខ្ញុំលួចគិតថាខ្លួនឯងអាត្មានិយមនឹងទៅចាស់
ពេលវេលាក៏ច្រើនណាស់ថាពូចង់សួរមួយម៉ាត់ទៀតទេកែវតើវគ្គចុងក្រោយនេះ